madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa dalalka afrikaanka waxa uu u ballan qaaday in dowladiisa ay siin doonto ilaa 15 milyan oo dos oo tallaalka coronavirus looga hortagayo. Erdogan ayaa ballanqaadkaasi ka sameeyey xiritaanka shirweynihii dalka afrika iyo waddanka turkiga lagu soo gabagabeeyey istanbul. Wariyaha v o a nuur xasan nuur bukhaari ayaa warbixin arrintan la xiriirta in la socodsiinaya.
furitaanka khudbaddii uu sabtidii u jeediyey madaxda qaaradda afrika ayuu madaxweyne erdogan ku sheegay in dowladdiisu ay dhowaan u daabuli doonto qaaradda malaayiin dows oo ah tallaalka covid sagaal iyo toban
covid ondokuz ashisina erishimde yashanan küresel adaletsizliğin ve afrikanın mağduriyetinin farkındayız.
Waxaan la socnaa cadaalad darrada caalamka ee helitaanka tallaalka covid sagaal iyo toban iyo xaqdarrada lagula dhaqmay afrika. In keliya 6% dadka qaaradda afrika la tallaalay waxay ceeb ku tahay bini'aadamnimada. Si aan gacan uga geysanno xallinta arrintan intii awooddeenna ah ayaa waxaanu qorsheynaynaa inaan la wadaagno afrika qiyaastii 15 milyan oo qiyaas oo tallaala muddada soo socota.
15 milyan dos ashiyi paylashmayi planlıyoruz.
xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya turkiga iyo qaaradda afrika ayaa aad u sii kordhay tan iyo markii ay talada turkiga la wareegeen xisbiga a k b muddo hadda ku dhow 20 sano. madaxweyne erdogan waxa uu shirka ka sheegay in ganacsiga u dhexeeya turkiga iyo afrika uu 11-kii bilood ee sanadkan 2020 gaaray ilaa iyo 30 bilyan oo dollarka maraykanka ah, islamarkaana ay hadda qorsheynayaan in sanadaha soo socda ay gaarsiiyaan in ka badan 50 bilyan oo dollar. haddaba maxay tahay sababta uu turkiga xoogga u saarayo afrika? maxayse afrika dhankeeda ka faa'iidi kartaa turkiga? waxaan su'aashaasi weydiiyey cabdiweli sayid oo maadada dhaqaalaha ka diyaariya jaamacadda istanbul university ee dalka turkiga, haatanna ka mid ah cilmi baarayaasha hay-adda horumarinta iyo cilmi baarista bariga afrika ee xarunteedu tahay magaalada istanbul.
turkigu saan ka warqabno waa dal soo koraya, dal ganacsigiisu ama dhaqaalihiisu kobac fiican sameynayo, teknolojiyadda ku horumarsan, islamarkaasna doonaya inuu ballaariyo meelaha uu saameynta ku leeyahay ee caalamka, maadaama ay jiraan loolan kala dhexeeya isaga iyo dalalka reer galbeedka. sidaa darteedna si bareesharkan loo yareeyo reer galbeedka in turkigu ku khasban yahay inuu suuqyo kala helo. sidaa ka warqabno turkiga baartimirka ama cidda ganacsiga ama xiriirka dhaqaale ugu weyn ka dhexeeya waa midooda yurub. midooda yurubna waayahan dambe la iskuma fiicnayn. sidaa darteed waa mid ka mid a siyaasadaha arrimaha dibadda ee dowlad turkiga inay hesho meelo kale iyo dalal kale iyo bulshooyin kale oo ay la tacaamusho. haddaan dhanka kala fiirino qaaradda afrika waa suuq ballaaran, khayraad badan leh, khayraadkaasoo weli laga faa'iidaysan, lana aaminsan yahay in mustaqbalka afrika uu aad u wanaagsan yahay marka la fiiriyo tirada dadka dhalinyarada ah 70% ay ka yaryihiin. marka markii la isku daro fursadaha yaalla turkiga iyo fursadaha yaalla qaaradda afrika, waxay keenaysaa in labada dhinac isu baahan yihiin, islamarkaasna ay kala faa'iidi karaan. turkidu waxay suuqgeeyaan aragtida ah kala faa'iidaysi labada dhinacba ay wax faa'iidaysanayaan ee aan ahayn siyaasad ama xiriir u adeegaya hal dhinac oo ah dhinaca xoogga badan.
dhanka iskaashiga milatariga, turkiga ayaa saldhig weyn oo milatari ka sameeya soomaaliya, halkaas oo ciidanka turkigu ay tababar ku siiyaan ciidamada soomaaliya. sidoo kale ciidanka turkiga ayaa ka howlgalay liibiya. waxay kaloo iskaashi la leeyihiin niger. madaxweyne erdogan wuxuu sabtidii sheegay in turkiga uu fahamsan yahay caqabadaha amni ee kooxaha argagixisada ay ku hayaan qaaradda sida daacish, boko xaraam iyo al-shabaab. wuxuu intaasi raaciyey in turkigu uu hayo qalab teknoloji oo horumarsan, kaas oo wax ka tari kara la dagaalanka argagixisada, islamarkaana ay diyaar u yihiin turkigu in ay u bandhigaan afrika. turkiga ayaa soo saara diyaaradaha dagaalka ee aanan duuliyaha lahayn ee droniska. bishii oktoobar wakaaladda wararka ee reuters ayaa sheegtay in turkiga uu diyaaradahaasi oo ay ugu magac dareen bayraktar ay ka iibiyeen dalal ay ka mid yihiin azerbaijan, poland iyo ukraine. shirkii afrika iyo turkiga ee shalay lagu soo gabagabeeyey istanbul ayaa waxaa sanadkan ka qayb galay ilaa iyo 16 madaxweyne iyo 102 wasiir oo ka kala socday qaaradda afrika.
نور حسن نور بخاري يا وربحنتا سينا لسعسينا يا الكات كريجي سيني سينا وفي يوه abaaro xogan ay ka jira qaybo badan oo kamid ah deegaanada Soomaaliland waxaana qaar kamid ah madaniyasha golaha guurtida ee Soomaaliland ay ka hadleen abaarahaasi isla mar ahaantaasina ay ku booriyeen xukuumadda in gurmad degdeg ah loo fidiyo dadka abaartu ay saameysay wariyaha VOA Khadar Maxamed Akulle ayaa la kulmay oo arintan ka wareystay xildhibaanada kala ah Cawil Cismaan iyo Cabdixakiin Umar Budeeye iyo Saciid Maxamed waxaana hadalka ku hormaraya xildhibaan Cawil Ismaaciil
حلوانا عويل عثمان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رنتي أبارتو مكوي جرتايو قبلة سبالة نكجت لكو حيو بضانت قبلة باري قبلة بدل سوى جديرو حكمي دها إن أبارتالو قرمدو وقودي دي هريا أبارو هنا يو وحاي هيين يو الهول قليو حكومة دونا يكاول قشو قليا شكرا كنا أي أبارتا قعون كجتان يدو ولي بلا سوق هذي حدودها مثل نتوبيو كلا إن ذاكا لغسة مجع hadii jeer runtii inagu waxaynu aan marka abaari lagu dhacdo baynu xambaarnaa koortag baa barto baanta in dhaawam la qodo oo biyo la qodo oo intan abaarta soo gaarin marka la hortago laakiin imka abaarta imka jirta waxay u baahan tahay in dawladdu gurmad sameeyso oo ka kacdo oo shaqaalaha hadii noqoto iyo hadii gool yaa noqoto iyo hadii xukuumad noqoto waliba ama jirka imka ilaahay wax siinay abaarta gurmada oo ilaahay dadku isku eegaya dadku waa jilicsan yahay abaarta waxa ka daran baadlaan waxa ka daran cunta la'aan ilaahay waxaan ka baraarta abaarta ilaahay inay jabiyo bariyada ilaahay unba abaarta naga kor qaadi kara laakiin inaan gurmad sameyno oo halkii metel ka bixi lahayeen baa amiga shakooyin ay shakooyinka abaara ku bixiyaan dadka ugu gurmadaan inaan oranayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahay wuxuu xaq ahayn xilibanada kale inay wax ka qayb qaataan baa la soo qaaday anigu waxaan soo qaadnay in goluhu qayb weyn ka qaato marka kulliyad jigdoonku wuxuu soo jeediyay gol wax isla gartaan ayuu bal la jiray doona mashruucinka dilay ka dhigo inta waro socda
xildhibaan Cabdixakiin Umar Budeeye oo kamid golaha guurtida waxa ka hadashay arrimaha la xiriira abaaraha bal ka waran
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam awl markii hore sidii abaar waajis tahay abaarta dalka dhanba ka jirta awl meel gaar ah kama jirto way ku kala badan tahay way ku kala badan yihiin oo meel la biyo la'aan baa ka jirta meel la biyo la'aan iyo daaq la'aan baa ka jirta abaas labada nooc oo dalka u kala haysa gobolada bariga biyo baa guay baadki waxa ka soo joogay awl markii hore gacanta ilaahay baa lagu dhirgay awl gacanta ilaahay baa lagu dhirgay markii hore baaq ilaahay baa lagu dhisay markii hore ilaahay naga soo gaar baa uleena si degdeg ah waa daruurti ilaahay sunni ilaahay baa hor yaalay baa daruurta hoos taala saaq cudurku waa cusub yahay hadii ilaahay naga soo gaaro cidna waxa uga baahnaan tala ahaan iyo mas-uuliyad ahaan goluhu wuxuu ka dooday oo saaka abaarta kaga hadlay in marka u horeysa ilaahay la baryo oo xukuumaddu waxay jeedisay in roobdoon la akhriyo taa waa la isku raacay wixii ka soo hara kulli mas-uuliyiin baan hadda wax xil bayna saaran awl xukuumadda baaq bay jeedisay in abaarta marka hore roobdoon laga akhriyo aanu waxaanu baaq ugu dirnay xukuumaddu awl marka u horeysa inay ka hawlgashaan inta abaaraha wiiba gobolada bari wixii awooddooda anagu gol ahaan sida loo sheegay waxa weeye wixii nagala gudbaday xukuumadu markii ka hawlgashay arrinta abaarta taana diyaar barna
waxa soo qaadeen in la iskaashado taa ka waran goob soo qaad
waxa weeye marka u horeysa anagu waxaanu baaq u dhisnay ilaahay marka u horeysa waxaanu kaashanayna waa dadkeega dadka islaamka waanu kaashanayna waxaan leenahay dadkeega insha Allah taala ganacsatadayada mas-uuliyiinta qaranka oo madaxweynuhu ugu horeeyo si degdeg ah in arrinta wax looga qabtaa waa abaarta lagu gudbiyay
Cabdixakiin Budeeyaad baad maasad tahay markana Saciid Libax waxa xildhibaan
bay noo sii dheer dunida cudur baa ka jira inagana abaar baa bay noo sii dheer runtii goluhu saaka wuxuu go-aan ka gaadhay in laga gurmado oo baaq buu ka diray go-aan maaha waa baaq baa la diray in la gurmado oo wixii lagu tari karo loo taro weliba waxay xoog u badantahay abaartu waa gobolada bari oo xaaladooda caadu ka cabsan tahay runtii Soomaaliland in badan way ka diyaar garowday oo wasaaradda biyaha la sameeyey iyo meesha lahaada kaydka aafada dabiiciga oo runtii wax badan yaalaan oo Soomaalilan sidii hore oo kale maaha runtii gurmad fiican waa loo fidin karaa laakiin xaaladan waa xaalad culus oo in laysaga yimaado oo wixii lagu tari karo iyo wixii gurmad laga qayb qaadan karo goluhu saaka aad buu uga dooday marka intaasaa jira kusoo koobay waxaana ilaahay xagga ilaahay unba horta inaga soo jebin kara ar waxna ilaahay naga soo jebin
kuwaas waxay kala ahaayeen xildhibaanada kalaha Cawil Cismaan Cabdixakiin Cumar Budeeye iyo Saciid Maxamed oo dhammaantooda ka tirsan golaha guurtida Soomaaliland waxaana ay argeysa ugu warramayeen wariyaha v o a Khadar Maxamed Akulle magaalada London waxaa laga dhawaaqay xaalad degdeg ah oo la xiriirta cudurka coronavirus kadib markii in ka badan 10,000 oo kiis oo cusub oo la xiriira xanuun COVID-19 faraca Omicron laga soo sheegay. Maalmihii ugu dambeeyay tirada faracan cusub ayaa gaaray 9,900 aan raade 9,403 kiis sida la diiwaangeliyey sabtidii shalay. Faahfaahin arrintan la xiriirta waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Duqa magaalada London ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay heerka uu gaaray xanuunka magaalada London. Xaaladan khatarta ah ee lagu dhawaaqayna ay taas ka turjumayso. Sadiiq Khan ayaa sheegay in 26,000 oo kiis jimcihii la helay ay saameyn ku yeelatay shaqaalaha ka maqan adeegyada degdeg ah ee magaalada. Arrinka ugu weyni ayuu yiri waxa weeye tirada dadka xanuunka ku dhacay London, tanina waxay keentay inay shaqaale badani maqnaadaan. Waxa uu intaasi ku daray duqu in uu maalmihii u dambeeyay si joogto ah ula kulmayay shaqaalaha caafimaadka, adeegyada dabdamiska, madaxda degmooyinka magaalada iyo booliiska. Dhammaantay aad ayaan uga warwarsannahay xawliga uu ku socdo faafista faraca Omicron, ayaanu yiri. Madaxa caafimaadka mandaqada England Chris Whitty ayaa warbaahinta u sheegay in ay xaaladu meel xun marayso Britain, hadaladiisina waxaa ka mid ahaa
this is a really serious threat at the moment, the how big a threat there are several things we don't know, but
arrinku meel khatar ayuu imka maraya. Inta ay tahay khatartaasina waxaa jira waxyaabo badan oo aynaan ogeyn, laakiin ilaa imika waxaynu ognahay maaha wax wanaagsan. Waxa ugu weyn in xanuunkaasu si xawliyo fidayo xilliga ugu horeeyey ee la dareemay faafitaankiisa iyo markaa meel khatar ah uu gaadho waqti badan uma dhexeeyo. Waxaynu imika haynaa waa tallaalka xoojiyaha. Waxaan qabaa in la dardargeliyo tallaalkaas. Saaxiibadayda hay-adda caafimaadka waan ka xumahay in aan idiin sheego inay dad badan cusbitaalada soo geli doonaan. Dad badan oo xaaladoodu halis tahay ayaa soo geli
doona.
Xoga dawladdu soo saartay ayay ku sheegeen in 1,543 qof imika cusbitaalada London ugu jiraan xanuunka COVID-19. Ilaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay waa korukac dhan 28.6%, iyada oo 200 qof maalin kasta toddobaadkii aynu soo dhaafnay ay cusbitaalka gelayeen. Golaha wasiirada Britain ayaa looga digay inay tiradu gaari karto 3,000 oo qof in maalin kasta cusbitaalada la dhigo haddii aan tallaabooyin ay ka mid tahay xayiraado dheeraad ahi la qaadin. Qaar ka mid a dadka Soomaalida ah ee degan magaalada London ayaa weydiiyey dareenkooda ku aadan faafista faracan cusub ee Omicron, hadaladoodiina waxaa ka mid ahaa
waxaa magacaya la yidhaahdaa Saciid Axmed Guuleed. Waxaan ka mid ahay dadka degan magaalada London sida xaafada Acton. Waxaan rabaa inaan kuu sheego sida dowladdu caddaysay in xanuunka soo batay, dadkuna ay baqayaan. Haddii Ilaahay ku roon yahay, marka waxaa dadka lagu soo rogay dadka raacaya basaska inay afka xirtaan, kuwa dukaamada galaya inay afka xirtaan, meelaha la isku yimaado inay dadku isku imaan karin. Xanuunki waa soo batay, waxaa hadda si uu marayaa ilaa 900,000 iyo ka badan buu marayaa. Dadkaas waxaan ka mid ahay dadweynaha Ingiriiska, marka waa naxsannahay. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa in xanuunkaasi dalka Ingiriiska iyo ummadoo dhan iyo arradoo dhan Ilaahay subxaan qaadirka inuu ka dulqaado.
Waxaa la yidhahdaa Maxamed Cabdidiiri, waxaan deganahay xaafada London qaasan Acton. Cudurkiiba soo batay, Ilaahayna hanay qabto. Ilaahay wax ka baryana, Ilaahay inuu dhulkaasan naga baabiiyo, maadaama dadka dhan ay naasig yihiin oo shaqalaal ay jirto oo haddana dhib badan wadanka uu ku jiro.
Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in faraacan cusub ee Omicron laga helay 89 dal, waxa aanu u faafaya ayay yidhaahdeen si ka badan faraca Delta. Xayiraadaha imika England saaran waxaa ka mid ah iyada oo lagu soo galo shahaadada tallaalka goobaha qaarkood, afsaabka oo aan la'aantii la geli karin goobo badan, iyada oo bulshada loo soo jeediyay inay guryaha ka shaqeeyaan intooda ay suurtagal u tahay. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, VOA London.
dalka Canada waxa markale dadku ay bilaabeen inay saf u galaan inay helaan talaalka saddexaad ee xoojinta ah ee COVID-19 kadib markii dawladdu ay ku dhawaaqday in hadda ay qaadan karaan wixii ka weyn ilaa 18 sano. Talaabadan ayaa waxay soo dejisay walaac laga qabo kororka faraca cusub ee Omicron ee coronavirus oo dunida ku baahaya. Soomaalida ayaa ka mid ah dadka qaadanaya talaalka xoojinta ah, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha VOA ee Toronto Hussein Nur Haji.
In ka badan 900,000 dadka reer Canada hadda waa kuwa qaatay labada talaal ee COVID-19. Arruurta 5 sano jirka ah iyo wixii ka weyn ayaa ka mid ah kuwa qaatay talaalka, walow badankood ay qaateen talaalka koowaad oo kaliya, maadaama xilli dhow un loo ansixiyey inay qaataan talaalka. Ku dhawaaqistan ah in hadda wixii ka dambeeya 18 sano iyo wixii ka weyn ay qaadan karaan talaalka saddexaad ee COVID-19 ee loo yaqaano xoojinta ayaa ah mid soo degdegtay. Farmashiyaasha iyo goobo hor leh ayay dadka hadda ka qaadan karaan talaalka saddexaad si loo hubiyo in tiro badan ay ku qaataan talaalka waqti kooban. Dowladda markii hore waxay ku dhawaaqday in dadka da'da ah ee ka weyn 60 sano ay qaadan karaan talaalka saddexaad ee xoojinta. Dhakhaatiirta caafimaadka ayaa qaba in hadda arrinkan ay soo dedejisay xanuunka amaba nuucan cusub ee COVID-19 oo loo yaqaano Omicron oo dalkan si aad ah ugu faafayo. Kiisaska maalinlaha ah ee laga soo warinayo dalkan, gaar ahaan labada gobol ee ugu daran ee Quebec iyo Ontario, ayaa waxa ay kor u dhaafayaan maalin walba 3,000 oo kiis oo cusub. Kiisaskaas ayaa wax ka badan 300,000 waxa ay yihiin nooc cusub ee Omicron. Dowladdu waxay hoos u dhigtay bilooyinka u dhexeeya marka qofka uu qaatay talaalka labaad iyo qaadashada kan saddexaad, taasoo ay ka dhigtay 3 bil halka markii hore ay ahayd in qofka uu sugo ilaa 6 bil. Soomaalida ayaa ka mid ah dadka raba inay ku degdegaan qaadashada talaalka saddexaad. Abuukaati Cabdulaahi Barre Wool oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida Canada ayaa qaba in sida ugu dhaqsiyaha badan loo qaato talaalka saddexaad.
Aniga waa qaatay 2 talaalo hore ayaan qaatay, haddana waxaan ballansaday midkii saddexaad haddii rabbi idmo isniinta soo socota. Waxaan ku sheegayaa in Soomaalida intooda badan ay diyaar u tahay. Masaajidadii oo dhan waxaa laga iclaamiyey in talaalka la qaato, maadaama uu waxtar weyn u leeyahay difaaca korka. Marka Soomaalida inta badan waa ogol yihiin inay qaataan talaalka.
Xaafadda York Southwestern ee magaalada Toronto, oo ah xaafadda ay deg yihiin Soomaalida ugu badan ee magaaladan, waxaa lagu tiriyey markii uu cusbaa COVID-19 meelaha ugu daran ee xanuunka uu saameeyey. Hadda oo laga cabsi qabo nooc cusub ee Omicron, waa sidee diyaar garowga in laga hortago in ay dhacdo sidii hore oo kale? Waxaan su-aashaasi weydiiyey xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario lagana soo doorto xaafadda York South Western.
Xasan, waa ku mahadsan tahay su-aashan aad weydiisay ee ku saabsan cudurkan noocan cusub hadda maartay magaaladeena sida xun ugu haya. Waa dareemaysaa diyaar garowgii premierka Ford inuu ku dhacay oo maaragtay uusan shaqadii looga baahnaa, uusan qabanaynin? Waxaan dareemaynaa in loo baahan yahay in la sameeyo meelo ka fara badan oo dadku ay ka heli karayaan, sida maaragtay xarumaha dadka waayeelka ah iyo maaragtay meelaha carruurta lagu xanaaneeyo iyo meelo fara badan sida library-yada oo kale. Waa la socotaa booster-kiina halis buu galay oo dadku heli la'yihiin, lamana dheer baa lagu jiraa. Taana waxaan u baahanahay in meelo fara badan la gaadhsiiyo si markaa dadku ay u helaan.
Hogaamiyaasha bulshada iyo siyaasiyiinta ayaa ku dhiirigelinaya in dadka ka weyn 18 sano ay qaataan talaalka saddexaad marka ugu horeysa ee ay fursad u helaan. Waa kuwan Abuukaati Cabdulaahi Barre Wool iyo xildhibaan Faisal Xasan. Waxaa ku hormaraya Abuukaati Wool.
Soomaalida kuwa aan istalaalin waxaan kula talinayaa inay si degdeg ah isku talaalaan. Dadka oo mataqaana 2 talaal qaatana waxaan kula talinayaa oo aan ku buurinayaa inay si degdeg ah boosterka saddexaad inay qaataan. Meel kasta ayaad ka ballansan kartaa.
Sala socotidba way ku dhawaaqeen oo maaragtay dowladani in maaragtay wixii ka weyn 18 jirada in maaragtay isniinta dadku ay qaadan karaan, way ka goondhana dadka 50 ka weyn ayaa qaadanayay. Laakiin dee dhibka jira Xuseen waxa weeyaan laynki waa iska dheer, dadki waqti dheer bay ku qaadanaysaa inay helaan. Marka supply-kii ayaa loo baahan yahay inay in la helo meelo badanna la gaadhsiiyo. Xaafadaheennana dadka degan runtii waxaan oran lahaa waa inay qaataan. Waxaana ka shaqeynaynaa inaan xitaa aan ku dadaalno sidii xaafadoodan ugu geyn lahayn, maxaa yeelay waxay u baahan yihiin qofka u baahan markaa inuu helo.
dhanka kale waxa konton boqolkii wala dhimay tirada dadka ku kulmay meelaha xiran sida maqaayadaha tiyaatarka iyo goobaha ciyaaraha si looga baaqsado faafista xanuunka. Xuseen Warxaaji, VOA, Toronto.
Watahay Xuseen, aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Markana dhinaca heesaha ayaanu jalaacaynaa, ku soo dhawaada heesan aad codkeedaasi maqlaysaan.
بتكسو شرومان غبان ومسو كمان ديجن حركان لبادي بيوت دوسو من بتكسو شرومان غبان ومسو كمان ديجن حركان لبادي بيوت دوسو من حري كهو شلو ديري سو ما دعينو لمسي دردار ماين kahau shalo dirai so ma duaini no lamasi dardar main udip chirai damna ushidai dayahi wa kasiri chirai danna ushirai dayahi wa kasiri usai wa gadala aidat kuwi wa hgara جعل عيدك قوي وحجر عدوه دوكس دحن تلقى قلوه أمي ليس كدمي أي اللي دغني على فملاهي على دغني على فملاهي سيدا حنت على جعجله أمي ليس الدنياي اللي دغني على فملاهي على دغني على فملاهي
وطيري سيال هسا سيو حي قبل قبل وهيدي بعد النساء كيو عالم كا عندو جمال إحنا اسمعنا يدرس عسيني تاني يكود يبرك الدور نمامانتا انت انا مركز هودا كل من دونه وحمد كيتك يا نبت كليو
بتكسو كمان وراني نغضى قولي يدير كيل سو مصن رقي ودماء مبضبا مدرا شيء بتكسو كمان وراني نغضى قولي يدير كيل سو مصن رقي ودماء لبدب مدرا شيء دنه دمه إلى مدايعين الطيبين يسد ما يدا